Intervju Media Servisa.
Sutra je posljednji dan zasjedanja Sabora uoči ustavne stanke, što znači da će zastupnici zapravo na godišnji odmor ili bar na odmor nakon glasanja. No dio oporbe je tražio i izvanrednu sjednicu Sabora, što zbog plinske afere u HEP-u, što zbog najdužeg štrajka u povijesti na pravosuđu. Predsjednik Sabora je rekao da neće sazvati, kakva je trenutno situacija, izvanrednu sjednicu. Zašto? Otkriće nam u intervju tjedna Medija Servisa upravo Gordan Jandroković, s kojim danas razgovaramo. Dobar dan i dobro nam došli. Odnosno, dobro mi vas našli ovdje.
Hvala vam lijepa na pozivu. Pozdravljam sve slušateljice i slušatelje i jako mi je velika čast i zadovoljstvo razgovarati s vama.
Evo, krenut ćemo sa najaktualnijom temom, plinska afera u HEP-u. Nećemo ići u pozadinu, cijelu uredbu vladinu, zašto je sve bilo kako je bilo. Ja ću vas samo konkretno pitati novi momenti. Premijer Andrej Plenković je rekao da ova afera ni na koji način ne utječe na građane. A ministar Branko Bačić je jučer nakon koalicije izjavio da su dobili sve izvještaje koje su tražili i da su utvrdili da se ne radi o nekakvoj namjernoj šteti ili pogodovanju bilo kome. Pa evo, imate li, vjerujem da imate, možete li nam reći malo više informacija kako ste došli do tih zaključaka, da nije bilo pogodovanja, da nije bilo namjerne štete, evo kakva su vaša saznanja iz ovih izvještaja?
Pa ipak potrebno je stvari vratiti nekoliko mjeseci unatrag ili čak godinu dana, kako je do svega došlo. Do svega je došlo nakon ruske agresije na Ukrajinu, poremećaja na tržištu plina i sjećate se onih visokih cijena koje su prijetile ugroziti i hrvatsko gospodarstvo i životni standard naših građana, jer više struko su cijene otišle gore i vlada je odlučila zaštititi hrvatske građane kroz cijeli niz mjera. Jedna od tih mjera je bila da se ograniči cijena plina. I donesena je uredba da HEP otkupljuje od INE cijenu po 41 euro. U to vrijeme je ona bila preko 250 eura. Dakle, tu se zaštitio standard građana. Sve je bilo normalno, sve je išlo dobro. Imali smo jedan od najnižih cijena plina u Europi. Međutim, onda je cijena plina počela padati jer je bila toplija zima, Europska unija donijela je određene odredbe i tada su se zapunila skladišta plinom i došlo je do viškova plina. E sad, u toj trgovini s viškovima plina dogodila se i ova situacija za koju očito nitko od onih koji su možda to trebali znati nije bio informiran.
To je sigurno da nitko nije...
Ne, pa vidjeli ste što je kazao predsjednik vlade, da je tek 29. ili 30. lipnja saznao i odmah potom donio novu uredbu kojom je promijenio situaciju i više HEP nije bio dužan otkupljivati.
U javnosti je izašla informacija da su bili obaviješteni i ministar gospodarstva i premijer. Znamo da je premijer rekao da on to nije vidio, ali ministar gospodarstva je trebao biti upoznat.
Dakle, ne mogu govoriti sad nešto što ne znam. Mogu govoriti ono što znam i što sam čuo. Predsjednik vlade vrlo je jasno kazao kada je saznao za tu informaciju i promptno postupio i promijenio uredbu.
No, vratimo se sad na ovo da nije namjerna šteta. Evo, kako ste to zaključili i da nije pogodovalo se nikome?
Pa, jučer je potpredsjednik vlade Bačić o tome govorio. Radi se o vrlo kompleksnoj situaciji. Dakle, prodaja viškova plina i trgovanje viškovima plina očito ima neku svoju logiku i neke svoje zakonitosti koje nisu jedino važeće za Hrvatsku, nego vidio sam tekstove da se slične stvari događaju u drugim europskim zemljama, pa na primjer i u Njemačkoj. I očito je da je došlo do određenog nesnalaženja i propusta.
Današnja
sjednica Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora pokazat će u stvari što se je točno dogodilo, jer sudjeluju na njoj i ministar gospodarstva Filipović, predsjednik uprave HEP-a Barbarić, tu su predstavnici HERE, HROTE, Plinacra, dakle svi akteri koji imaju sve informacije i vjerojatno će nakon ove sjednice građanima biti jasnije što se je točno dogodilo.
A je li možete samo potvrditi, je li istina da je se doista prodavalo po jedan cent ili je to samo ovako pušteno?
Ja nisam vidio te dokumente, to je nešto što je izišlo u javnost, pretpostavljam da se radi o istinitoj informaciji, a zašto se to dogodilo i kako je to uopće moguće, očekujem da ćemo čuti na danas današnjoj sjednici odbora i da će oni koji su involvirani u cijelu tu problematiku objasniti točno hrvatskim građanima o čemu se radi. Ono što je sigurno, građani od toga nisu pretrpili nikakvu štetu, cijena plina ostaje ista.
Dobro, ali HEP je u gubicima, a HEP se financira zapravo od svih.
HEP je u gubicima zato što se preko njega rješavalo pitanje opskrbe građana i gospodarstva jeftinim plinom. Dakle, HEP je svjesno morao ići sa nižim cijenama, ne s tržišnim cijenama, kako bi zaštitio standard hrvatskih građana. Dakle, radilo se o jednoj velikoj i nužnoj operaciji da bi građani imali jeftiniji plin. Ovo što se dogodilo nema veze s time. Ovo se dogodilo nakon što je došlo do viškova plina, nakon što su bila popunjena skladišta i radi se o nekom kraćem razdoblju.
Evo i sami ste rekli, ovo je tema Odbora za gospodarstvo. Dio oporbe traži da to bude tema izvan sjednice, s obzirom da, rekli smo, već sutra je zadnji dan zasjedanja. Predsjednik Milanović je jučer rekao, nije rekao da će tražiti izvanrednu sjednicu, ali nije ni isključio tu mogućnost, znači postoji ta mogućnost. Ako predsjednik doista zatraži po ovoj temi, hoćete li sazvati izvanrednu sjednicu?
Ono što mene zanima jest Ustav i zakon. Dakle, sjednica izvanredna Hrvatskog sabora saziva se na tri načina. Jedno je da to zatraži većina saborskih zastupnika, drugo da to zatraži Vlada Republike Hrvatske i treće predsjednik Republike.
Ako on zatraži?
Ako on zatraži, ako taj zahtjev bude u skladu sa zakonom, sa procedurom, tada ću sazvati sjednicu Hrvatskog sabora, pa to uopće nije sporno. Dakle, ne mogu
znači
ja
nije
odbiti
nekakva namjera da se priča o tome na odboru, a ne u sabornici gdje je ipak malo veći fokus javnosti?
Odbor danas zasjeda na zahtjev oporbe koju je prihvatila i vladajuća većina. Dakle, mislim da je to primjereno da se takve teme rješavaju i razgovaraju o njima na odboru. Što se tiče plenarne sjednice, zbog naših slušatelja to moraju znati. Dakle, to je vrlo rijetko da se saziva izvanredna sjednica Hrvatskog sabora i u prošlih 10 godina bilo je svega 3 situacije kada se u ljetnoj stanci sazivala izvanredna sjednica.
Da, a znamo da je se često tražila pa i prošle godine.
Tako je, isto se tražilo i predsjednika od strane oporbe da se zove, on to nije napravio, ali samo da vide građani o kojoj se važnosti odluka radi. Dakle, 2020. imali smo izvanrednu sjednicu jer je konstituiran novi sabor nakon izbora. 2019. bila je promjena ministara, dakle trebalo je žurno donijeti odluke o novim ministrima.
Znači, po vama ovo nije tema zbog koje se treba...
15. da, tada smo raskinuli arbitražni sporazum sa Slovenijom. Tada je to bilo, mislim, 27. ili 19.7. Dakle, ovo nema tu težinu i morao bih vidjeti zahtjev koji bi došao od strane većine zastupnika ili vlade ili predsjednika Republike, pa se o tome onda može razgovarati. Ali ovako, ovo se radi o političkoj igri, oporba želi vršiti pritisak, njima je to atraktivno, međutim, za sazivanje izvanredne sjednice moraju se stvoriti uvjeti.
Dobro, evo, bit ćemo pametniji nakon odbora, naravno, no po vama, ako je istina da ministar gospodarstva nije znao ništa, premijer nije znao ništa, pa je li to mjesto za političku odgovornost, da neko preuzme političku odgovornost, trebali ste biti upoznati s tim stvarima da se događaju gubici?
Prvo moramo vidjeti o čemu se je točno radilo. Ponavljam, danas je sjednica Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora i bit će poznato više informacije, više činjenica o kojima će govoriti oni koji su morali znati. Dakle, pa zar zaista mislite da svaku transakciju prodaje plina mora znati predsjednik Vlade?
Ne mora predsjednik Vlade, to se slažemo, ali ministar gospodarstva ovu situaciju bi trebao znati.
Ministar gospodarstva je rekao kada je saznao. Dakle, što se događalo prije?
Ali
nemojte tražiti sada da ja presuđujem o nečem o čemu nemam dovoljno informacija. Dakle, današnja sjednica će pokazati mnogo toga, jer su protagonisti, oni koji su sudjelovali u tome, nazočni na sjednici i predstavit će svoje pozicije.
Vidjet ćemo, pratit ćemo odbor. Idemo na drugu temu. Izbor novog ravnatelja Vojne SOA-e, nazovimo je. Vidjeli smo kako je izgledao do sada postupak, to neslaganje, nekomunikacija između predsjednika i premijera. Kupili su mjesec dana sa tehničkim rješenjem. Po vama mjesec dana, hoće li se što promijeniti, hoće li se dogovoriti i usuglasiti novog ravnatelja?
Pa dobro je bilo da je potpredsjednik Medved i predstavnik ureda predsjednika Republike da su našli jedan dogovor privremeni, s obzirom da ne postoje okolnosti da se ostvario dogovor i postigao dogovor oko novog čelnika. Vlada i dalje inzistira na generalu Validžiću. Predsjednik Republike, koliko sam shvatio, nije odbio kandidata Validžića, nego je imao neke proceduralne primjedbe.
Ali je rekao da osoba koja je tako pristala sudjelovati u cijelom ovom postupku ne može biti kandidat.
Nisam to tako shvatio, vidjet ćemo. Dakle, radi se o generalu koji ima ugled, kojeg poštuju njegovi kolege, za koje govore da ima sve osobine koje su potrebne za čelnika VSOE. On nije napravio ništa što bi se kosilo sa niti čašću, niti njegovom odgovornošću. Dakle, ne bih licitirao imenima. Postignut je privremeni dogovor. Nadam se da će u tih 30 dana biti ostvaren i konačni dogovor oko novog čelnika VSOE, a kandidat koji se spominje, general Validžić, po svemu sudeći ima sve osobine i karakteristike potrebne za tu poziciju.
U ovoj situaciji smo samo zato što predsjednik i premijer su najavili tvrdu kohabitaciju, pa je ispalo da je to dosta tvrđe od onoga što smo svi očekivali. Znači, čak ni ne komuniciraju jedan s drugim, ne sjedaju za stol. Jedan traži ispriku, drugi vrijeđa. Je li vrijeme da njih dvojica stave ego sa strane i da ne dovode nas u ovakvu situaciju, pogotovo kad su bitne stvari u državi u pitanju?
A znate, kada ovako postavite pitanje, onda to izgleda jako jednostavno, ali trebamo ipak pratiti malo kako je do svega došlo, ko je inicirao ovakvu vrstu javne komunikacije, tko je vrijeđao roditelje drugog. Dakle, sve je to poznato. Predsjednik Republike je taj koji je forsirao u javnosti komunikaciju koja je neprihvatljiva.
Da, imao je i prema vama.
Imao je prema nizu. Svakome onome koje je drugačije govorio i razmišljao nego on. On nije išao u argumentirane rasprave, nego je išao u vrijeđanje. Mislim da je to fakat, da to niko ne može osporiti. Dakle, došlo se do točke u kojem je očito, kada je u pitanju predsjednik vlade, prešao crtu. Dakle, kada vam neko počinje spominjati roditelje, vrijeđati vas na osobnoj razini, onda počinjete preispitivati načine na koji ćete s njime komunicirati. Nije moguće prelaziti preko nekih riječi i govoriti, e, ovdje se samo radi o egu. Dakle, postoje neki okviri u kojima svi mi komuniciramo, u kojima se moramo ponašati. Kakve su to poruke u konačnici za građane, pa i za mlađe naraštaje, za djecu, da je sve dozvoljeno reći i da nakon toga nastavljamo komunikaciju kao da ništa nije bilo.
Da, vidjet ćemo, mjesec dana je tu, vidjet ćemo kako će.
Postoji određena cijena, dakle, za ono što izgovarate u javnosti i za ono što činite, tako da ne bih ovdje baš stavljao ih na istu ravan, jer postoji veća odgovornost svakako na strani predsjednika Republike, ali predsjednik vlade nije protiv dogovora. On je vrlo jasno rekao, ne moramo se mi fizički sastati, možemo razmjenjivati.
Dobro, ali njega očito Milanović želi vidjeti za istim stolom sa sobom.
A to što on njega želi vidjeti za istim stolom je njegova stvar, ali da bi to postigao, postavio mu i predsjednik vlade jasan uvjet. Ispričaj se za ono što si govorio,
sumnjam da ćemo
ispriku, možemo i nastaviti.
Da ćemo ispriku
nastaviti
čuti. Dobro, evo, kao što smo u uvodu rekli, sutra glasovanje, nakon toga ustavna stanka. Pa evo, možete li nam kao predsjednik Sabora kratko, od početka godine do evo današnjeg dana, po vama, što je obilježilo ovogodišnje zasjedanje?
Bilo je puno jako zanimljivih.
Stvari.
Pa najbitnije stvari što smo 1. siječnja ušli u šengenski prostor i u eurozonu. Dakle, to su povijesna postignuća koja se izravno onda odražavaju na život naših građana. I mislim da je to nešto što je najvažnije. Sabor je sudjelovao u čitavom nizu zakona koji su se ticali i ulaska u Schengen i u eurozonu. Važno je isto tako, izdvojio bih ta dva projekta i koji je bilo čitav niz projekata, Pelješki most i LNG terminal. Dakle, to su bila dva velika projekta sufinancirana od strane Europske unije koja su značajno izmijenila život naših građana. Pelješki most spojio je hrvatski teritorij.
Idemo sad malo o zakonskim.
Samo da završim, jer jako jako važno. LNG terminal nas je stavio u poziciju energetskog čvorišta u ovom dijelu Europe, dakle bitno izmijenio našu poziciju, imamo poziciju kakvu nikad prije nismo imali. To govorim zato što smo mi sve kao Sabor slijedili to sa zakonima i stvarali preduvjete da se to realizira. Donijeli smo 4 paketa mjera pomoći građanima zbog krize koja je nastala prvo zbog COVID-a, a nakon toga i zbog ruske agresije na Ukrajinu. Donijeli smo čitav niz zakona povezanih s nacionalnom planom oporavka i otpornosti, gdje se radi o više milijardi eura koji su povučeni, kao i fond solidarnosti kojim je konačno nakon 2 godine što je to išlo relativno sporo, ubrzana obnova i evo danas su iskorištena u potpunosti ta sredstva zahvaljujući u prvom redu ministru Bačiću koji je sjajno odradio svoj posao.
A evo imamo i neradnu nedjelju.
Tako je, sad sam htio, upravo ste mi ušli u misao, zakon o trgovini i regulirali smo rad nedjeljom, dakle prvi puta imamo i neradnu nedjelju. Doneseni su zakoni, evo upravo sutra ćemo glasovati o zakonu o pomorskom dobru, u prvom čitanju su doneseni zakoni vezano za poreznu reformu, na jesen ćemo imati drugo čitanje, zbog toga će građani imati veće plaće. Zakon o izbornim jedinicama, on će sutra isto tako biti na glasovanju, a nakon ljetne stanke donijet ćemo ga u drugom čitanju i po njemu ćemo izići na iduće izbore.
Evo, u prethodnoj temi smo razgovarali malo i o toj političkoj kulturi, indirektno, sad ćemo malo direktnije. Što se tiče Sabora, ove godine stegovne mjere, opomene, oduzimanje riječi, udaljavanje sa sjednice, kakva je situacija, imate li već nekakve statističke podatke da malo usporedimo sa prošlom godinom, jesmo li bolji i gori, kakvi su zastupnici?
Pa imam statističke podatke, iz godine u godinu sve je veći broj stegovnih mjera, to su uglavnom opomene. Što se tiče udaljavanja...
Ili ste vi manje tolerantni ili su oni gori?
Pa isti sam ja od kakav sam bio i 2016. 17. Do sada, samo što zastupnici sve više i više koriste taj instrument povrede poslovnika na način da repliciraju i onda sam po poslovniku dužan dati opomenu, ne samo ja, nego i ostali kolegice i kolege. Dakle, povreda poslovnika se zloupotrebljava.
I znači,
99% opomena ne događaju se zbog sadržaja onog što zastupnici govore. Neki misle kad nas kritiziraju da je onda ljudima dam opomenu. Ne. Opomenu dobivaju zato što koriste, zloupotrebljavaju povredu poslovnika da bi nešto kazali što nije povezano s povredom poslovnika. Vrlo je malo udaljavanja sa sjednica, gledao sam, bilo je 9, ja mislim u prošloj sezoni, sada je 10. Dakle, najveći broj mjera tiče se upravo opomena koji zastupnici dobivaju zbog zlouporabe povrede poslovnika.
Ko je na prvom mjestu?
To moram provjeriti, ali ima 10 zastupnika
koji uvijek drže
i onda su oni najatraktivniji za medije, ali ima i velik broj zastupnika koji ne krše poslovnik, a vrlo kvalitetno sudjeluju u raspravama. Međutim, živimo u takvom svijetu gdje se uvijek više gleda što je atrakcija, što je eventualno neka uvreda, neko skretanje pozornosti na negativan način na zastupnika, onda on dobiva mjesto u medijima, na društvenim mrežama i misli da je dobro odradio svoj posao saborskog zastupnika, ali pokazuje vrijeme i pokazuje dosadašnje iskustvo da mnogo onih koji su bili zvijezde u sazivima upravo skretanjem pozornosti na tako negativne načine ispadaju i ne budu izabrani od građana ili građani ipak prepoznaju ono ko je ozbiljan odgovoran i ko radi njihovu korist.
Sad ste vi meni dobar uvod u zadnje pitanje dali. Iduća super izborna godina, znamo kad su europski izbori, čekaju nas još i parlamentarni i predsjednički. Jeste li možda već razmišljali o tome kad bi se trebao raspustiti Sabor i kad bi mogli na parlamentarne izbore?
Da, izbori za Europski parlament bit će 9. lipnja, a što se tiče parlamentarnih izbora, o tome još nismo proveli konzultacije, niti unutar HDZ-a, niti sa vladajućim većinom. Pa dobro, to je redovna politička praksa da se, naravno u okviru ustavnih zakona, odabere jedan termin koji će biti primjeren.
HDZ spreman ili te kreće osmišljavati kampanju ili ste cijelo vrijeme u kampanji?
Mi imamo čitav niz postignuća na koje smo ponosni. Ovo je bio drugi mandat predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Smatramo da smo odradili dobar posao i idemo s time da dobijemo i treći mandat, da još jednom pobjedimo. Želimo raditi sa ljudima s kojima smo surađivali i do sada. Mislimo da ima još puno posla, ali isto tako da smo puno toga napravili. I ako komparirate ono što radi HDZ s partnerima i ono što čini oporba, vidjet ćete da je tu ozbiljna razlika i najbitnija razlika u tome što smo mi odgovorni i ozbiljni, što znamo rješavati probleme, znamo upravljati. S druge strane vidite jednu destrukciju i kontinuiranu kritiku koja ne nudi nikakva rješenja. Dakle, što se toga tiče, vjerujem da će to građani prepoznati.
Evo, vidjet ćemo kad budu izbori. Samo, evo, doista kratko za kraj, vaše ambicije i dalje ako dobijete izbore predsjednik Sabora ili imate možda nekakvu...
A moje ambicije su već davno ispunjene. Ja sam vam sad 21 godinu u stvari u politici i dogovorit ćemo se, vidjet ćemo.
Sve jedno, nemam, što bude.
Nemam nikakvih naglašenih ambicija. Već sam o tome mnogo puta govorio. Ja sam stvarno ostvario jako puno u politici i danas mogu razmišljati o onome što smatram da je korisno za građane i kako dati svoj doprinos bez toga da sad skupljam jeftine političke bodove i skrećem pozornost na sebe. Želim raditi odgovorno, ozbiljno, kako i na kojoj poziciji, o tome još uopće nismo razgovarali, niti sam posebno razmišljao.
Evo, vidjet ćemo nakon izbora, vjerujem da će biti još prilike za razgovor. Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Intervju Media Servisa.